بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. قصة صحيحة ambayo nimepewa na Mungu wetu kutunza wakati na kutunza muda, kwamba kama iko nafaha fupi kwa ajili ya wanaharusi bilkhusus, kisha kwa ajili ya alhadirin bilumum. نصح يانغو في آية الله سبحانه وتعالى يكون نصابا في سورة نوح، أنا سمع ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه، والله أنبتكم من الأرض نباتا. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekuotesheni nyinyi kutokamana na hii ardhi, hali ya kuwaotesha, kwa maana Allah ansha'a aslakum min al-ardhi insha'a, amewaotesheni nyinyi kupitia ardhi hii, akiwa anamkusudia baba yetu Adam alayhi salam aliyeumbwa kutokamana na huu udongo. Hili linatudulisha wazi kwamba azallu ghirasi huwa ghirasu al-insan, kama kuna mbegu nzuri ya kuiotesha, basi ni mbegu ya kumuotesha mtu, ukamuotesha ukamsababisha upatikana kwake kwa njia iliyokuwa ya sharia, hii ambayo ameifanya ndugu yetu Nuruddin ibn Nuran al-Kumru. Allah ambariki yeye na ambariki mkewe na awaruzuku matunda ya ndoa yao hii, watoto wema.
Amin.
Bimannihi wa karamihi wa judihi. Ndugu zangu mliohudhuria, aya hii niliyotangulia kuisema ina maana pana. Aya hii inatupa taswira ya kwamba suala la kulima na kupanda mbegu, jambo hili wanasema la yastaghni anhu al-insan, hakuna ambaye atakuwa hana hitaji nalo, kwa sababu atakula wapi asipopanda, atapata wapi watoto asipooa watakao nasibiwa na yeye kihalali, hana njia nyingine zaidi ya hii. Wa hadha zar'a la yatibu illa bi thalathati ashiya, mazao haya kamwe hayatoweza kuwa mazuri illa kwa kupatikana vitu vikuu vitatu. Vitembo, muda ukisha utaniambia. Cha kwanza, husubatul ardh wa ububatul ma wal aidi al-amila, hivi ni vitu vitatu. ili tupate mazao yaliyokuwa mazuri. Katika hili ambalo tumeliendea, ni lazima tuipate ardhi yenye rutuba. Hili la kwanza, usubatul ardh wa udhubatul ma, na utamu na uzuri wa maji utakao yatumia katika kunyoshelezea mmea wetu ambao tumeupanda katika ardhi. Hili la pili. Lakini la tatu, ni lazima ipatikane mikono tendaji katika shamba hili iliyokuwa imara, ndipo ambapo tutapata mazao tarajiwa. Enyi mliohudhuria hapa, tukisema urutuba wa ardhi katika shamba la wanadamu, hakuna tunayemkusudia isipokuwa mwanamke. Hii ndiyo ardhi, hii ndiyo ardhi ambayo tunaikusudia, ambayo iwe na urutuba. Na kuwa na urutuba wake ni jambo tuliloelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba mkulima mume alizingatie hili. Imekuja hadithi, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, tahayyaru linutafikum. Hadithi hii baadhi ahli alilmi wanaidhofisha, na baadhi wameikubali, bimajmui turqihi, kwa muunganiko na mkusanyiko wa njia zake, wakaibeba kwamba yafaa kufanywa kazi, kama vile al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala na al-Allama ibn Baz rahimahullahu ta'ala akasema kwamba hii imedhoofishwa na wanawazuoni, akasema walakin ma'anahu fil jumla la ba'sa bih, lakini maana iliyobebwa na haya maneno kwa ujumla hayana ubaya. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema chagueni pazuri kwa ajili ya kuweka mbegu zenu, chagueni pazuri kwa ajili ya kuweka mbegu zenu. Anakusudia shamba la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bali shamba hili akalipa wasfu kwamba ili liwe shamba imara lazima libebe sifa ya dini. Katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hadith ma'ruf, anasema tunkahu al-mar'atu li-arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha, faghfar bi dhati ad-din taribat yadak. Kawaida wanaume huoa wanawake kwa sifa nne, kwa sifa ya mali aliyokuwa nayo mwanamke, kwa sifa ya hasab na tabia njema walizokuwa nazo, na sio hasab kwa maana ya nasab. Nasab ni kitu kando mbele ya hasab. Hasab ni tabia nzuri wanaojipamba nayo mpaka wakanasibishwa nayo, wale waungwana, wale wakarimu. Hii ni hasab. Kadhalika kuolewa mwanamke kwa uzuri aliojaliwa na Allah, kwa uzuri wake. Shakasema na kuolewa mwanamke kwa dini aliyokuwa nayo, hapa hajachagua Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha mwisho wa hadithi akasema faghfar bi dhati ad-din taribat yadak, jinyakulie mwanamke aliyepambika kwa sifa ya dini. Ukifanya hivyo mikono yako itashika mahala madhubuti, au usipofanya hivyo mikono yako itashika turba, itashika mchanga, kwa maana utaanguka na utafeli kuchagua mwanamke kwa sifa isiyokuwa ya dini.
Na haya ndio aliyotolea maelezo al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, kwamba maana ya hadithi hii anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akhbara bima yaf'aluhu an-nasu fil 'ada fa innahum yaqsidun hadhihi al-khisal al-arba'. Hadithi hii maana yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam anahabarisha yale yanayofanywa na watu katika ada, ada yao na mazoea yao huangalia haya manne, imma akaangalia mali au akaangalia hasab au akaangalia jamal au akaangalia dini, hawakusudii ila haya manne. Sasa wewe mustarshi unayetaka uongofu kutoka kwa huyu rasuli al-karim, amekuelekeza jinyakulie mwanamke kwa sifa ya dini, shamba lako ambalo wataka kupanda juu yake mbegu yako, basi libebe shamba lako hilo sifa hii aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kile kadhalika akazidi kuliweka wazi shamba hili na sifa zake hadithi aliyotaja al-Imam an-Nasa'i na al-Imam Abu Daud kutoka katika hadithi ya Ma'qil ibn Yasar radiyallahu ta'ala anhu kwamba anasema Rasul alayhi salatu wassalam tazawwaju alwaduda alwalud fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Oweni wanawake wenye mapenzi, oweni wanawake wazazi wanaozaa sana. Fa inni wani hakika mimi Muhammad alayhi salatu wassalam mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyamah, nitajifaharisha kwa wingi wa umma na wingi wa wafuasi siku ya kiyama. Kwa hiyo ili itimie fahari ya Rasul alayhi salatu wassalam, ni mkulima wewe uzae sana na wakulima wengine wazae sana, na waangalie ardhi ambayo kwamba ina rutuba, ili ipatikane fahari ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha ahlul ilm katika kubainisha hadithi hii wakasema kuna mafungamano madhubuti baina ya sifa ya kwanza ya mapenzi na sifa ya pili ya uzazi. Sifa mbili hizi alizozitaja Rasul alayhi salatu wassalam wanasema zina alaqa qawiyya matina baina alwud wa baina wiladati almar'a, baina ya mapenzi aliyokuwa nayo mwanamke kumpenda mumewe na kule kuzaa kwake. Mawili haya yana mafungamano makubwa, kwa sababu huenda mwanamume akampenda mkewe kwa sababu ya watoto wake, au huenda akawapenda watoto kwa sababu ya mama yao. Haya ni katika walioyasema alwadud alwalud, hada yuhibbu arrajulu almar'a li ajli awladiha wa yuhibbu alawlada li ajli ummihim. Huenda akampenda mke kwa sababu ya watoto, na huenda akawapenda watoto kwa sababu ya mama yao. Haya ameyataja Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa ni sifa miongoni mwa zile sifa tatu ambazo kwazo zikipatikana kwa pamoja inakuwa ni nurun ala nur. Na hatuna mfano mzuri wa kuiga kwa kina mama wetu kama mama Khadija aliyebeba sifa hizi. Khadija bintu Khuwailid radiyallahu ta'ala anha, wanampigia mfano ahlul ilm mahabba aliyokuwa nayo kwa Rasul alayhi salatu wassalam, yakazalisha mahabba ya Rasul kwa Khadija, akawa anamtaja mara kwa mara hata kipindi ambacho ameshakufa mama Khadija radhiyallahu anha, bado Rasul anamtaja kwa wema Khadija, bado Rasul anapenda kumsikia shemegi yake, maana yake ndugu yake Khadija aitwaye Hala, sauti yake ilikuwa ikifanana na sauti ya Khadija, akimsikia Hala anamkumbuka Khadija. Mara anachukua mbuzi anachinja, anagawa sadaka kuwazawadia marafiki wa Khadija, marafiki wa marehemu mkewe, kwa sababu ya mahaba aliyokuwa nayo Khadija wa Rasuli alayhi salatu wassalam, yamepelekea mahaba ya Rasuli kwa Khadija hata baada ya kufa kwake, mpaka Aisha radhiyallahu ta'ala anha akawa na wivu mkali kwa Khadija ambaye wala hajamuona, kwa kuwa Rasuli alayhi salatu wassalam alikuwa akikithirisha kumtaja mara kwa mara Khadija, mpaka akasema Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wamtaja mwanamke ambaye kizee cha Makureshi, mwanamke ambaye meno yake yameanguka kuonekana wekundu katika mafizi yake, ameshakufa, Allah akakubadilishia khairi kuliko yeye, akijikusudia yeye radhiallahu ta'ala anha. Tume akasema hapana, ma abdalani Allah, Allah hajanibadilishia khairi bora kuliko Khadija. Akataja mazuri ya Khadija: amenikubali nilipokataliwa na watu, ameniliwaza kwa mali yake, amenisadikisha nilipokadhibishwa, Allah ameniruzuku kutoka kwake watoto aliponinyima watoto wa wanawake wengine. Alwadud, alwadud, wenye mapenzi, wenye kuzaa sana. Analitaja hili bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Sisi Waislamu tunarudii, hatuna usasi wa mpango ule kwamba sasa hii watoto wengi lachelea, nitawasomeshaje, nitawaendeshaje, huo hatunao. Hilo ni kumtuhumu Mola wa viumbe wote, Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kupangilia kwamba sitaki azae kwa kipindi hichi, acha anionyeshe kwanza, hili halikatalii kama walivyobainisha wanawazuoni wetu wa Kiislamu: tazawwajul wadud alwalud fa inni mukafirun bikum umama yawm alqiyama. Hizi ni nasiha fupi kwa yale ambayo kwamba nimeombwa na ndugu yangu. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khaira wa ahsanallahu ilaykum. Shukran.